Dovolte mi pokračovať v čítaní tam, kde sme prestali, z listu Efežanom o duchovnej výzbroji. Začnem tým 13. veršom 6. kapitoly. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odstať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Vtedy stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite si aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prosbou v každom čase v duchu a tým cieľom bdejúc celou vytrvalosťou i prosbou za všetkých svätých i za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Počuli sme Božie slovo. Bratia a sestry, rád by som otvoril niekoľko myšlienok nad víťazným životom alebo nad tým, či je možné žiť víťazný život, keď sme sa teda stali veriacimi a sme prijali Pána Ježiša Krista. Uvedený text, ktorý sme prečítali, nám hovorí, že vedieme boj proti duchovnám alebo mocnostiam temna. Tak hovorí Božie slovo. Dokonca ten 12. hovorí, že ten zlý je tu celý prítomný. Áno, že tu kniežatstva, mocnosti, svetovládcami v povetri. To znamená, milí bratia a sestry, že nie je možné sa vyhnúť stretnutiu so zlým ako veriaci človek, pretože jednak žijeme v tomto svete a tu skutočne pôsobia na nás tieto sily. Že človek nemá takého priestorového úniku, ako povedať, že nie. Aj keby sme sa všetci zavreli do toho najprísnejšieho kláštora, tak vždycky budeme pokúšaní tým zlým a tým jeho myšlienkam. Čo je vlastne ten diabol, o ktorom Pavol, ale nie len Pavol, ale celé písmo nám hovorí, že je to protivník Boží. V starom zákone sa prvýkrát objavuje v podobe hovoriaceho hada. Genesis 3. Áno, prichádza za prvým človekom a hovorí, či naozaj. Hej, spochybňuje Božie slovo. A pokúša človeka, a tým, že ho pokúša, vlastne prináša chaos do celého sveta. Hej? Čiže tam je podobe tohto zvieratka alebo hovoriaceho hada. Hej? Tým vlastne uvrhnul alebo pokúša človeka tak, že človek prestupuje Boží zákon a nakoniec následkom toho je vlastne vyhnaný z raja. No ale aj v Novom zákone Pán Ježiš túto vec nijak neskrýva a tam tiež vystupuje pokušiteľ. U Evanjelium Lukáša vidíme vlastne pokušenie Syna Božieho, Pána Ježiša. Áno, ako bojuje. Áno. A pokušiteľ chce odvrátiť Pána Ježiša od nastúpenej cesty. Áno. Chce, aby zhrešil. Robí mu rôzne duchovné ponuky, napríklad pokloncami a dám ti všetky kráľovstva zeme a ich slávu. A ich chce, aby diabla uctieval, čo Pán Ježiš odmieta. Potom hovorí o Božej prozreteľnosti, hej, že anjeli sa budú starať do teba, tak skoč z chrámového vrchu. Pán Ježiš opäť odmieta a hovorí Božím slovom. A po tretie, nakoniec, že premenenie chleba. Si hladný? Áno, je to oprávnené, že si hladný. Tak premente to kamene na chleby, hej. A Pán Ježiš zase obstál. Čiže tam, kde prvý človek zlyhal, keď s tým hadom začal prosprávať, s pokušiteľom, človek zlyhal, tak tam pán Ježiš vlastne obstál a nenechal sa zviesť. A svojím spôsobom nám zanechal, milí bratia a sestry, takú ideu alebo takú myšlienku, že aj my máme nepríjmať všetko, čo nám zlý dáva do nášho srdca, ale máme to odmietať, máme voči tomu sa postaviť, zdorovať a bojovať. Začal som študovať alebo čítať tú tému Víťazný boj a som si zobral jednu knihu a pozerám na toho autora a autor začal hovoriť o tom, ako ostať čistý alebo ako nezhrešiť. Áno. A to je zaujímavé, že ja keď som videl nadpis, tak som si povedal, že je to opačne, že ako ukázať Božiu slávu, hej? Že čo urobiť, aby Pán Boh bol zjavený, ako spraviť napríklad evangelizáciu, alebo ako premodliť nejakú materiálnu záležitosť, alebo vymodliť si zdravie, alebo odstrániť chorobu. Áno. Ja som čakal takúto tému. A tak som sa začal zamýšľať nad tým, že čo pre teba, brada, sestra, znamená víťazstvo v Ježišovom mene. Lebo sú dva druhy kresťanov. Prvý typ kresťana je taký, keď hovorí, že víťazstvo znamená byť čistý, nepodľahnuť hriechu. To je víťazstvo pre jedných kresťanov. Napríklad dajme, že táto polovica tak chápe, že víťazstvo znamená zachovať seba čistého. Veď o tom hovorí Božie slovo. Áno. A možno patríš do takej skupiny. A druhá skupina kresťanov, tak obrazne si pomôžem touto, hovorí, víťazstvo znamená prijať požehnanie, zviditeľniť Pánovu slávu, urobiť niečo, na čom Pán sa oslávi, čo Pán použije, čo ľudia vidia, že Boh koná. Hej, ako ten slepý bol uzdravený. Zažil víťazstvo. A tak to je zaujímavé, že jedni kresťania hovoria o víťazstve niečo urobiť, aby sa demonstrovala Božia slava, a iní kresťania povedia, víťazstvo je byť čistý, nezrešiť, poslúchať Pánove príkazanie. A teraz, milí bratia a sestry, do ktorej skupiny viac patríš ty a tvoje rozmýšľanie? Abo ktorá je tá správna skupina? Ktorá je tá teda správna? No, musím povedať, po tých dlhých rokoch aj jedno je dobré, aj druhé je dobré. Ale máme rôznych kresťanov, pre ktorých víťazstvo je. Napríklad z tej prvej skupiny kresťania hovoria takto. Keď budeme čistí pred Pánom, tak Pán nám začle svoje požehnanie. Áno, nás bude chrániť, bude nás viesť a požehná mňa, aj dom, aj moje korito a tak ďalej. Najdôležitejšie je ostať Pánovi verný a byť čistý. No, je to zlé rozmýšľanie, alebo nie? Ani pol slova. Lebo neviem, či viete, ktorá kapitola starej zmluve je požehnania alebo kliatba. To by ste mali vedieť túto kapitolu, tak povediať, z nás v pamäť. To je 5. kniha Mojžišova, čiže Deuteronomium, 28. kapitola. Je známa tým, že prvá časť tej kapitoly je samé požehnanie. Áno. A stane sa, ak budeš naozaj počúvať nahlas Hospodina svojho Boha, aby si ostrihal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti prikazuje dnes, že ťa vyvyší Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme. To hovorí Izraelu, Božiemu ľudu. A prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa a budeš počúvať nahlas Hospodina svojho Boha. Požehnaný budeš v meste, požehnaný budeš na poli, požehnaný bude plod tvojho života, požehná plod tvojej zeme i plod tvojho hoveda, mladé tvojho rožného státku i matky tvojho rožného stáda. A požehnám tvoj koš a požehnám tvoje korito na ceste a požehnaním budeš, keď budeš vchádzať i požehnaný, keď budeš vychádzať. A Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia postanú proti tebe, budú porazení pred tebou a jednou cestou výjdu proti tebe a siedmými cestami budú utekať pred tebou. Áno. Je to úžasná kapitola, lebo prvá polovica kapitoly hovorí prvý verš. Ak budeš naozaj poslúchať na hlas Hospodina. Áno, tak začína. Tak sa bude dať toto. Bude na teba požehnanie. V rodine, na poli, v zemi, ochrana proti nepriateľom. A ďalšie požehnania. No, v tejto chvíli si začína myslieť, že tá prvá skupina tak chápe, ako by som povedal, ako hovorí Božie slovo. Je? Lebo ten prvý verš hovorí, a stane sa, keď budeš naozaj poslúchať. Hej? Čiže tam to slovo naozaj, nielen na oko. Hej? Že ty budeš sa báť Pána a Pán, keď vidí, že ty si ho ctíš a rešpektuješ ako Job, napríklad, tak on si ťa bude teba ctiť. Je to veľká múdrosť, áno. Čiže možno by sme povedať, že áno, že ak patríš do tejto skupiny, tak myslím, že strašne robíš dobre. Že víťazstvo pre teba znamená zachovať sa čistý, rozmýšľať, čo robím, ako, čo rozprávam, hej, ako sa správam, ako som verný Pánovi. No ja sa musím priznať, že ja som sa našiel v tej druhej skupine, hej, že víťazstvo znamená prelomiť niečo, niečo premodliť, alebo nejak, aby sa Pánova sláva demonštrovala. Možno o milimeter je mi to bližšie. Možno preto, že ma Pán Ježiš takto našiel, hej, že do môjho života vstúpila také požehnanie. A preto to tak vidím. Hej. By som chcel byť akčný v niečom slova zmysle. Hej. Lebo napríklad aj z týchto slov, ktoré sme čítali, Pán zasľubuje, že ak budeš sadiť, hej, tak ja ťa požehnám. Hej. Čiže to sadenie nemôžeš vylúčiť. Hej, že nič neurobím. Ak budeš mať dobytok, hej, budeš postaviť stajne a budeš ho chovať, tak ja ťa požehnám. Hej. Čiže Pán svoje požehnanie podmieňuje, že my niečo do toho vložíme, to svoj ten vklad. Hej. Alebo keď postane proti tebe nepriateľ, neznamená, že nebudeš bojovať. Hej. Musíš bojovať. Ale zasľubuje tvoju pomoc. Jednou cestou sa proti tebe spikne a siedmimi bude utekať. Hej. To je náznak chaosu. Čiže vidíme, že ak niekto rozmýšľa tak, je dobré. Ak niekto rozmýšľa v tej druhej skupine, tiež to vidím v písme. Aký je teda záver a poučenie? Poviem ti len toľko, ktorý som si ja urobil pre seba. Ak si tej v druhej skupine ľudí, obklop sa ľuďmi, bratmi, sestrami, ktorí veria víťazstvo tou osobnou čistotou a zbožnosťou. Čím viac ich budeš mať okolo seba, týchto ľudí, a čím viac dovolíš hovoriť ich do tvojho života, tým to bude pre teba požehnanejšie. Ak si z tejto skupiny. Lebo nikto z nás nemá plnosť. My potrebujeme sa navzájom. Aj ten rozdielný pohľad na Boha. Veď Boh je, pre nás je otcom, ale v písme má Boh 150 synonym, možno viac. Áno. A Pán Ježiš napríklad, vykupí sa pastier, lev z Judy, hej, spasiteľ, svetlo sveta. A všetky odzrkadľujú určitý Boží charakter. Hej. Čiže vidíme, že Pán Ježiš raz vystupuje ako pastier a raz je to lev z Judy. Hrozný, silný, strašný deň Hospodinov. Čiže ak si tej druhej skupiny, tak obklop sa ľuďmi z tej prvej skupiny, lebo to potrebuješ vo svojho života. A zase ľuďom z prvej skupiny, tak to poviem, obklopte sa ľuďmi z druhej skupiny. Dovolte im hovoriť do vášho života. Neodmietajte to. Ani nebojujte to už ani vôbec nie. Pretože Pán Boh to tak zariadil, že raz potrebujeme víťazstvo s tým, raz nad tým, raz nad tamtým. Pretože Boh má plán pre tvoj život. To je kľúčové. Pán Boh má plán pre tvoj život a je len na tebe a na mne, či budeme ten plán naplňovať a žiť, alebo sa necháme tým zlým zastrašiť. Aké má taktiky zlý na zastrašenie? No, v prvom rade metóda zastrašovania. Áno. Metóda zastrašovania toho zlého je, že ti nahovorí strach. Hej. Ak sa staneš veriaci, čo všetko budeš musieť pre na ceste pánovi sa zrieknúť. Hej, máš strach, že či ostaneš verný. Napríklad kresťania okolo 3. storočia sa nechávali krstiť až na poslednú smrteľnú hodinu. A to bolo preto, že verili, že keď sa nechá pokrstiť, že nesmie potom zrešiť. Hej. A vedeli, že to zrešujú. Hej. Čiže ten zlý do tvojho života pôsobí tak, že ti dá strach z nejakých vecí, hej, a snaží sa ťa odradiť od cesty pánovej. A keď už nastúpiš na tú Božiu cestu za pánom Ježišom, tak potom ťa snaží ťa vychýliť z nej, aby ťa dostal do nejakej slepej uličky životne. Hej. O čo všetko prídeš, o aké statky, budú sa ti možno ľudia posmievať, keď sa priznáš Ježišovi, hej, a tak ďalej. Čiže to je jeden z najväčších problémov. Preto aj slovo Božie hovorí, neboj sa, neboj sa. Ako bojovať so strachom? Pozri sa, brat a sestra. Mal si v živote už aj ťažšie chvíle ako chvíľu, ktorú teraz prežívaš. Boli aj ťažšie chvíle. Hypotéka, strata zamestnania, choroba, deti, rodina, čokoľvek. Hej, to mohlo byť. Asi tu? A pán ti pomohol v tejto chvíli. Hej, pán ti pomohol vtedy. Prečo by ti nemohol pomôcť aj teraz, keď niečo na teba dolieha? Iste ti pomôže. To len ten zlý hovorí, že Bohu je to jedno, všetko je na tebe, ty musíš sám sa s tým unáviť. A tak, ak si v tej druhej skupine, prejdi do tej prvej a povedz, Pane, ja chcem žiť čistý život, verím, že to, čo mi zasľubuješ, že bude účinkovať v mojom živote. Áno. Že to bude účinkovať. A tak sa dokážeš zbaviť strachu. Strach má také aj následky, že napríklad niekto zle o tebe niečo povie. Hej? Tvoj učiteľ napríklad vyriekol, z teba nikdy nebude ja neviem čo, dobrý žiak, alebo učiteľ, alebo rodič, alebo to, čo robíš, hej, tá profesia, vyriekne na tebou zlé slova a ty tomu uveríš. A celý život sa tomuto programu zlému, toho zlého prispôsobuješ. Povieš, ja som neúspešný, alebo mne sa nikdy nedarí. Alebo niekto povie, ja som už dvakrát vyhorel. Ja už to už ako keby bol program mojho života vyhorieť. Hej. To všetko za tým sú slova toho zlého, ktorý nám seje do života. A toto by veriaci človek mal odmietať a bojovať. Preto jedna z tých obran je príľubu spasenia. Hej. Príľuba spasenia znamená, že vieš, že si spasený a nepochybuješ o tom, keď si naplnil podmienky, ktoré pán dáva. Nepochybuješ. Hej. Príľuba spasenia. Že aj keď príde taká strela do tvojho života, aj pochybnosti, tak ty sa utvrdíš, že a ja viem, že som spasený. Viem, že to pán zobral vážne. Hej. A ty proti tomu musíš teda bojovať. Hej. A 13. verš hovorí, celú zbraň Božiu nám, hej, si oblečte. A aby ste ostali v zlý deň a vykonajú všetko stáť. Hej. Čiže do nášho života prichádzajú zlé dni, nevždy, ale niektoré dni sú zlé a ty vtedy tvoja viera prejde skúškou a tomu zlému je treba sa postaviť. Napríklad 15. verš hovorí, majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Ja som vždycky chápal, že obuté v pohotovosti evanjelia. Ja som vždy to slovo pokoja tam nejak opomenul. Ale to evanjelium je skutočne vtedy, keď hlásaš pokoj. A ten obraz, viete, ktorý Pavol tu používa, mal na mysli takého rímskeho vojaka. Možno ste videli deti, ako deti na detskej besiedke majú prilbu, štít, opasok, hej, alebo nejaké rukavice a majú aj topánky. A prečo majú topánky? Kto vie? No topánky majú preto, aby mohli ďalej zájsť. Aby sa mohli pohybovať. Lebo ak nemáš topánky, je problém čokoľvek urobiť, aj pohybovať sa. Máš prekážky na ceste, tvoje nohy nie sú zvyknuté. Ale ak máš topánky, znamená, že si mobilný, že môžeš sa pohybovať, že nie si obmedzený tým priestorom, ale vieš to víťaziť nad tým. Hej? Čiže tieto topánky je, že raz tu, raz tam môžeš ísť a zvestovať pokoj. Aj dobrú správu a dobré veci. Takže aj toto do nášho života dáva Pán, aby sme to používali. Lebo všetko, čo tu máme, máme teda používať. Štít viery, 16. verš. Štít, ak ste videli nejaké historické filmy, tak štíty boli hlavne proti šípom. Isté, že aj keď nepriateľ išiel mečom, lenže neviem, či meč má diabol. Lebo slovo Božie hovorí, že iba šíp, že iba Pán má meč, hej, slovo Božie, ale nepriateľ má šípy. A keď vystrelil šíp, to boli väčšinou horiace šípy, hej, čiže buď prebodol človeka, alebo zapálil nejakú usadlosť. No a ten vojak sa chránil tým šípom, takže nastavil teda tú ten štít a ja sa sklodil, ako by to známku pokory dalo do jeho života, hej, lebo sa musel prikrčiť, aby čo najviac sa chránil a zachytil tie horiace šípy. Na to ide o to, že zlý vždycky bude do tvojho života posielať horiace šípy. A keď ty ich nevyberieš svojho tela, keď ich tam necháš horieť, on ti normálne vypáli to vnútro, rozloží tvoje srdce, stratíš vieru. Jeden obyčajný šíp, ten duchovný šíp, viete? A také šípy, to my ich schytávame všade, hej? Kolega alebo kolegyňa o tebe niečo povie. Zlé, samozrejme, hej? Ty to počuješ. Alebo niekto ti to povie ako klebetu. A teraz v tebe to začína čo? Pracovať, horieť. Povieš, fakt, je to tak. Jak je to možné, že je to tak? To si asi všetci myslia o mne, hej? A on, ten šíp toho zlého, to zlo slovo, ťa začne to rozožierať a nakoniec si úplne zničený. Stratíš všetko, prakticky aj vieru. Hej? Čiže vidíme, že toto my potrebujeme riešiť čo najskôr. Najlepšie na to vie vyznať Božie slovo, to, čo hovorí Pán, lebo takých šípov máme vo svojom tele veľa. Ani nevieme, kde sme ich schytali. Niektorý šíp dostaneš zpredu, iný zozadu. Nevieš, odkiaľ. Ale keď to zistíš, tak potrebuješ napríklad veľmi s tým bojovať, vyliečiť to, odstrániť ten šíp a nahradiť to takou liečiacou liečiacím nejakým olejom. Najdôležitejšou zbraňou je 17. verš, meč ducha. Áno, to je vlastne tým, čím sa chránime, keď hovoríme Pánovi to, čo hovorí jeho slovo o nás. Pán Ježiš povedal, ak budeš počúvať, budeš požehnaný. Hej? Ja ťa požehnám. Koľko razy, bratia a sestry, stojím pred nejakým rozhodnutím a neviem. Nemám múdrosť ani napríklad dostatok informácií, ako sa zachovať v tej situácii, v onej situácii, čo robiť. Neviem. Vtedy si musím nájsť tiché miesto a povedať, Pane, potrebujem tvoju radu, tvoju pomoc, lebo môžem sa veľmi ľahko zle rozhodnúť. A často sa stáva, že sa rozhodujem na základe málo informácií. A ešte do toho hnev, podraždenosť, hej, kade čo, a hneď je zle. Hej. Čiže ty jednoducho, ako hovorí 18. verš, modliať sa každou modlitbou a s prosbou každého času v duchu. Hej? Každou modlitbou. Čiže vidíte, že písmo nám označuje, že sú rôzne modlitby. Hej? Sú také, kedy stojíme pri tých modlitbách a vyznávame Pánovi, a sú modlitby, kedy sa musíme prikrčiť, kraknúť a pokorne hľadať Pána. Žiaľ nám Pavol nezanecháva, aké sú to typy modlitby, ale niekedy, ale raz sa modlíme tak, raz onak. A to je známka, že nie si, že duchovne máš vzťah s Pánom a žiješ, aká je situácia. Áno. Že nemodlíš sa tú naučenú modlitbu rovnakým hlasom, rovnakými slovami a tónom, ale raz tak a raz tak. Ja rád počujem, keď sa niekto modlí, keď vidím, že raz sa modlí tak, že je zdrtený a hľadá pomoc, a potom o nejaké týždne počujem, že už sa modlí ináč, iný duch. Aj to rád počujem, lebo vidím, že tam je zmena a tam bolo víťazstvo. Rozprával som s Tiborom Mahrikom nedávno, tento týždeň. A on tak, ako majú koronu a tak, on je kazateľom v Ostrave. No už sme sa lúčili a tak, a hovorí, no Gabriel, som rád, že máš hlas, zvučný hlas. To mi povedal, no to je to strašne dobré slovo. Že si v dobrej kondícii a máš taký zvučný hlas. Hej, tak sa jemu to zdalo. Mne sa to nezdalo, jemu sa to tak zdalo. No a tak som si uvedomil, áno, možno som ešte iný ma vníma, že som relatívne akože OK. Hej. A ja tak tiež rád počúvam, keď niekto sa modlí tak alebo onak, a podľa toho môžem dedukovať, že čo Pán koná v tvojom živote a kde si. Čo na záver povedať, milí bratia a sestry? Prorok Nahum, kto obstojí? Nahum, 1. kapitola, 6. verš. Kto stojí pred Hospodinom, keď aj skaly pred ním praskajú? Kto obstojí pred zlým? Vidíme, že len v Božích krídlach máme možnosť obstať. Sami nevieme bojovať so zlým. Nedá sa. A keby sme aj týždeň vydržali, tak druhý týždeň môžeme padnúť. Aj tu sme počuli také svedectvo, hej, že svet ma odťahuje od Pána, zamestnáva moju myseľ starostiami, hej, a potrebujem dávať silu k tomu, aby som ostal blízko pri Pánovi. Je to námahavá vec. A tu Nahum hovorí, kto obstojí v deň. Hej. A 7. verš hneď pokračuje. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v čase súženia a zna tých, ktorí sa k nemu utekajú. Čiže nám dáva takú odpoveď. Ak sa utekáš Pánovi, či v dobrý deň alebo zlý deň, tak obstojíš aj v ten deň, ktorý príde skúsiť celý svet. Hej. Lebo v zjavení Jana, aj Zdenko preberal knihu Zjavenia, niektoré časti, jasne tam ste mohli viackrát počuť, že zvedie mnohých, ten zlý zvedie mnohých. Áno, a on chce, ako revúci lev, zviesť aj teba, aj mňa od nastúpenej cesty za Pánom Ježišom. On to bude stále robiť. Hej. Tí, ktorí nepoznali Pána, tak veľmi ani nemusí usilovať. Oni sa trápia v tom svojom svete. Hej. Majú pocit, že Boh im niečo chce zobrať. Ale zvlášť hovorí, zvedie mnohých. A ako obstať? No tak, že Hospodina urobíš svojou skrýšou. Aj v dobrom dni, aj v zlom dni. A to vám prajem, aby každý z nás urobil Hospodina svojou krížou. Či keď sa má dobre, alebo zlé. A keď už tebe dochádzajú síly, tak vedz, že keď si prikrytý Božími krídlami, si nedotknuteľný. Iné slovo hovorí, kto ma vytrhne z Božích rúk. Alebo kto ťa vytrhne z Otcovej ruky. Hej. Tak pevne je ľudské srdce ukryté v Bohu tým, ktorí sa nadejajú na ňo. Že to je srdce je v Ježišovej ruke a Ježiš, hej, je v Otcovej ruke. Tak niekoľkonásobne si krytý. Tak tými myšlenkami som chcel vás pozbudiť, aby sme sa viac dávali Pánovi, by sme nestrácali jeho mysel, že sme Božie deti, by sme neprepadali, že všetko je na nás. Aj, že všetko sami. Práve naopak, čím viac sa pokoríme a približíme do Božej tvôni, tým väčšie požehnanie nájdeme. Tak ako sme, skloňme hlavy a